Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat në vazhdim ju ftoj të ndiqni. SBA-ja dhe NATO-ja përsërisin, nuk do të ketë zonë të ndalim fluturimit mbi Ukrainë. Baza amerikane në Kosovë, realitet apo dëshirë? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk janë të përgatitura për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainë. Të njëjtën gjë ka përsëritur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas një takimi që ka zhvilluar me ministrat e aleancës. Ai ka thënë se është arritur pajtueshmëri që as avionët, as trupat e aleancës nuk duhet të jenë në territorin e Ukrainës. Holësit nga Krenare Cuboli.
Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se pavarësisht thirrjeve nga Kievi, Washingtoni nuk është i përgatitur për të mbështetur zonën e ndalim fluturimit mbi Ukrainë, pasi konflikti do të përshkallëzonte me Rusinë në nivel krejt tjetër. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për zonën e ndalim fluturimit disa herë, prej kur Moska ka nisur pushtimin e paprovokuar më 24 shkurt. Mirpo Price ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli se ndonë se perëndimi është duke bërë çka ka mundësi për të mbrojtur Ukrainën, vendosja e forcave të NATO-s në kontakt potencial apo konflikt me Rusinë do ta çonte konfliktin në krejt tjetër nivel. Kjo nuk është diçka për cilën është e përgatitur SBA-ja, ka thënë ai. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se vendet anëtare të aleancës janë bajtuar që asnjë aeroplan i tyre nuk duhet të fluturojë mbi hapësirën ajrore të Ukrainës dhe se trupat nuk duhet jenë të pranishme në Ukrainë gjatë sulmit rus në këtë shtet, pavarësisht thirrjeve të Kievit për zbatuar masën e ndalim fluturimit. Pas takimit që ka zhvilluar me ministra të vendeve anëtare të NATO-s, Stoltenberg i ka bërë thirrje sërish presidentit rus Vladimir Putin që të ndalë luftën e paprovokuar kundër Ukrainës me njëherë dhe pa kushte. Stoltenberg e ka pranuar se Rusia ka mundësi që të rrisë sulmet në Ukrainë dhe se ditët në vijim mund të jenë më të këqija. Ndërkohë zyrtari amerikan Ned Price ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të vazhdojnë të rrisin sanksionet kundër Moskës për veprimet e saj agresive, duke paralajmëruar se nëse presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të përshkallëzojë situatën, edhe Shtetet e Bashkuara do të përshkallëzojnë përgjigjen e tyre. Ai ka thënë se perëndimi duhet të mbajë të hapur rrugën diplomatike, ndonse diplomacia sipas tij duket se nuk do të triumfojë në këto kushte kur Rusia vazhdon të lëshojë raketa dhe kur forcat e saj të avancojnë. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e quan operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Putin ka thënë më 3 mars se operacioni ushtarak në Ukrainë është duke shkuar sipas planit dhe i ka konsideruar ushtarët rus si heronj. Komentet televizive të Putinit kanë qenë kundërshtime deklaratet e qeverive të perëndimit dhe agjensive të inteligjencës se fushata ushtarake e Putinit po përballet me probleme logjistike, gabime taktike dhe rezistencë më të madhe se sa është pritur nga Ukraina. Veprimi i Kremlinit kanë nxitur zemrim të është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit nga lufta në Ukrainë, përcilleni blogun ton në adresën evropaelir.org. Lajme, video, fotogaleri, infografika, të gjitha në një vend dhe në kohë reale. Na ndiqni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdojmë me materialet të tjera. Ministria Mbrojtjes e Kosovës ende nuk ka marrë një përgjigje nga SBA-ja për kërkesën e saj për një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie, duke shpresuar se megjithatë do të ketë një përgjigje pozitive. Njohësit e çështjeve të sigurisë Mentor Vrajolli dhe Nureddin Ibishi kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se sa është e realizueshme kjo kërkesë. Kronike Bekim Bislimet.
Ministri e Mbrojtjes së Kosovës beson se mund të ketë një përgjigje pozitive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj kërkesës për vendosjen e një baze të përhershme të forcave amerikane në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Më 27 shkurt, ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj, përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka thënë se është koha për përsëritjen e kërkesës në adresë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e bazës së përhershme ushtarake të forcave amerikane si garanci e plotë paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe më gjerë. Në një përgjigje të shkruar për Radio në Evropa e Lirë, koloneli Seferi Sufi, shefi komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, thotë se përsëritja e kërkesës është edhe rezultati i situatës së krijuar pas agresionit ushtarak të Rusisë mbi Ukrainën dhe reflektimit të kësaj situate edhe në rajonin ton, duke pasur parasysh përvojën e keqe të provokimeve të Serbisë dhe çndrimit të saj armiqësor ndaj Kosovës. Më 24 shkurt, forcat ushtarake të Federatës Ruse ka nisur pushtimin e Ukrainës, gjë që po vazhdon ende. Koloneli Isufi thekson që kërkesa e ministrit të mbrojtjes së Kosovës Armand Mehaj për vendosjen e një baze të përhershme ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ishte adresuar edhe vitin e kaluar në Pentagon, në Departamentin e Shtetit dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë vizitës zyrtare të ministrit Mehaj atje. Mentor Vrajolli, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se në dekadat e fundit është dëshmuar se prezenca amerikane në Ballkan ka qenë në funksion të krijimit të ambientit të paqes dhe sigurisë në përgjithësi. Ai shpreh mendimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aktor global i sigurisë kanë interesin që të kenë shtrirje të gjerë për të kontribuar për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal, por sipas tij interesi më i madh në këtë pikë është i Kosovës.
Përgjithësi indikacionet janë që konfliktet të cilat kanë ekzistuar në Kosovë edhe në rajon gjatë viteve të 90 dhe më tutje nuk janë të zgjedhur përfundimisht. Andaj arsyeja për një kërkesë të tillë lidhet edhe me faktin që rajoni ende është i pasigurt dhe influenca serbe në rajon ka dëshmuar që është dekonstruktive sa i përket krijimit të një sigurie të qëndrueshme në rajon.
Njohësi i çështjeve të sigurisë dhe ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se kërkesat e autoriteteve të Kosovës për një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë është vështirë të realizohet tash për tash. Kjo për faktin se sipas tij Komanda Evropiane e Operacioneve Speciale të Ushtrisë Amerikane në janar të këtij viti ka vendosur për themelimin e një bazë ushtarake në Shqipëri për të rritur efikasitetin e pranisë së saj në rajon. Shtabi i Forcave Operacionale Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, siç thotë Ibishi, do të jenë një bazë logjistike për koordinimin e veprimeve të gjitha njësive toksore, ajrore dhe detare për ndërhyrje të shpejtë në rajon.
Mendoj që vendosja në Shqipëri, pra njësia speciale ashtu si bazë logjistike për veprim pas komponentave tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO-s, ajo e konzumon këtë kërkesën tonë për arsye se